Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Од атомот за преговори со Европската Унија зависи дали ќе има предвремени избори, велат аналитичарите. Се намалува изградбата на станови во Скопје, исклучо кај аеродром, се гради на сметка на зелените површини. Младиот европски шампион Алили им порачува на институциите да инвестираат повеќе во спортот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата вара предвремени избори идната пролет. Власта се согласува да се одржат избори, но на есен. Председателот на Собранието, Тала Џафери, вели дека предвремени избори никому не му одговараат. Дел од аналитичарите се убедени дека ако нема датум за преговори со Европската Унија во октомври, предвремените избори се неизбежни. Марија Тумановска.
Предвремените парламентарни избори не се никакво решение и никому не му требаат, вели првиот човек на Собранието Тала Џафери во неделното интервју за нашето радио. Тој смета дека тие би можеле дополнително да ги искомплицираат политичките односи и состојбите во земјава.
По предвремени парламентарни избори никому не му требаат, затоа што не е никакво решение изборите. Тоа само може да ги искомплицира односите и состојбите, а не да принесува за решение. Една реченица, значи, изборите не се решени предвремени, затоа што сите треба да се сконцентрираме на оно што е стратешка определба декларирана, потврдена на сите процедури, со сите акти на собранието на другите институции, т.е. да ги заокружиме процесите за пристапните процеси во НАТО и во Европска Унија.
Вели Џафери во неделното интервју. Евентуалното недобивање датум за отворање преговори на самитот на министри во октомври пак според дел од аналитичарите сигурно ќе ги интензивира активностите на партиите за предвремени избори.
Ако нашата земја не добие датум за почеток на преговорите, веднаш настапува политичка криза. И веднаш партиите ќе бидат под притисок да одат на нови избори, бидејќи власта ќе мора да ги праша граѓаните дали сакаат воопшто да продолжат по тој курс или не. Ако и покрај сите напори, тоа не вроди со плод, односно не вроди со датум за почеток на преговорите. Така што секако е точна констатацијата дека ако датумот изостане, изборите секако следат.
Вели политичкиот аналитичар Петер Арсовски. Арсовски смета дека изборите нема да ги искомплицираат состојбите ако предходно се завршат процесите за добивање датум за преговори и протоколот за ратификација за членство во НАТО. Ако тие се случат поради недостаток на едно од овие две работи, тогаш истите би можеле да предизвикаат сериозна политичка криза, смета Арсовски.
Тоа зависи од наративот заради кој ќе се распишат. Ако се распишат заради добивањето на датум за преговори и ратификација на членството во НАТО, им одговарат на власт. Ако се распишуваат заради тоа што не сме добиле датум за преговори, тогаш си одговарат на власт.
Прашањето за предвремени избори беше и една од точките за која разговарале лидерите на двете најголеми партии, Зоран Саев и Христијан Мицкоски, на последната лидерска средба. Предходно ВМРО-ДПМН е побара предвремени во април или мај следната година. Премиерот Зоран Заев одговори дека предвремени како што бара опозицијата нема да има. Тој рече дека сега е време за економски резултати, а доколку се оди на брзи предвремени избори, тие нема да бидат возможни. Редовни избори треба да има во декември 2020-та, а јас немам проблем да бидат закажани во октомври до година, изјави Заев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Скопје се забележува намалување на бројот на станови што се градат, но поинаков тренд од овој има во општината Аеродром, каде што во изминатите неколку години има засилена градежна експанзија. Се изградија многу згради без речиси никаква зелена површина меѓу нив, што е спротивно на заложбите кои ги ветуваше локалната самоуправа. Срѓан Стојанчов.
Бројот на станови што се градат во Македонија и во Скопје се намалува, но бројот на станови што се градат во скопската општина Аеродром расте. Од јануари до јули лани во Скопскиот регион биле издадени дозволи за изградба на над 2300 станови, а во истиот период годинава над 2000. Сепак, падот не се одразува во општина Аеродром, која во изминативе неколку години е под засилена градежна експанзија. Ако во првите 7 месеци Лани била дозволена изградба на 970 стана во аеродром, во истиот период годинава се дозволени уште 1200 стана. Радио Слободна Европа неодамна пишуваше дека само во радиус од 500 метри во аеродром се изградени 30 нови стамбени згради на местото каде што беа старите воени бараки, со што просторот се дебармализира, односно се изградија многу згради без речиси никаква зелена површина меѓу нив. Градоначалникот Златко Марин пред да биде избран ветуваше ревизија на дуповите за да се намали градежната експанзија, посебно во урбаното јадро, но статистиката го покажува спротивното. Председателот на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски вели дека голем проблем е тоа што изведената состојба не соодветствува со дуповите, а за тоа треба да се прашаат општините. Тој смета дека главниот проблем во Скопје е што нема централно урбанистичко планирање.
Децентрализирањето на градењето ќе биде единствено во Скопје можно кога Скопје ќе стане град. Урбанистичкото планирање ќе оди под едно место, т.е. град Скопје. Единствено тогаш. Во моментов имате некој градоначалник сака да покаже дека он е всушност еден мал град и има све внатре. Сега во моментов имате во Газибаба се прави огромен шопинг центар и во Обштина центар се прави огромен шопинг центар, пиете на пешачко движење од 15 на минути. Тоа ви е само доказ дека буквално едната општина се однесува како посебен град, другата општина исто така како посебен град.
Никола Велковски од групацијата за градежништво вели дека е необходно власта да вложува во рамномерен регионален развој и да ги развива и другите градови за да го намали притисокот врз Скопје.
Генералната политика на централната власт мора да иде во тој правец да се дисперзира практично градбата. Скопје веќе сега во моментов има сигурно 6-7 милијади слободни станови.
Урбанистичката треска во Скопје во изминативе години го десеткуваше јавното зеленило. Во Скопје има по 12 квадратни мерки градско зеленило по жител, а европскиот просек е двојно повисок, односно треба да има по 25 квадратни метри.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Меѓу матурантите се популарни се информатичките науки и медицинскиот факултет за разлика од неодамна кога најголем број студенти се запишуваа на општествените науки, што доведе до заситеност од овие профили на пазарот на трудот. Ова го покажува анализата на невладините организации. Анализата на невладината организација Реактор истражување во акција покажува дека општествените науки и натаму се најпопуларни меѓу матурантите, но со надолна линија. Во последните неколку години кај младите има интерес за информатичките науки, велат истражувачите кои дополнуваат дека се популарни стануваат студиските програми од IT секторот. Анализирани се податоци од Заводот за статистика од последните неколку години за да се проследат трендовите на младите за упис на студии од кои излегуваат моментално најбар раните работни места. Блажен Малески, истражувач во Реактор, гледа позитивно на растот на интересот за информатика и сродни студии и дополнува дека тоа покажува оти младите се свесни за попорувачката на пазарот на трудот.
Се почесто гледаме дека младите одбираат некои други смерови за студирање, што укажува на еден, јас би рекол, позитивен тренд, бидејќи укажува дека општеството е заситено од општествените науки и ја разбрале пораката дека не можеме сите да бидеме правници, економисти или нешто друго. Традиционално атрактивни факултети кои што ги гледаме според бројките се медицинскиот факултет. Во последните неколку години со така атрактивен станува и новиот факултет за технолошки науки, односно Финки.
Земјава се уште има висока стапка на невработеност, а се смета дека меѓу другото едно од причините е неусогласеността меѓу образовниот систем и потребите на пазарот на трудот, која е присутна подолго време. Од Агенцијата за вработување во изминатиот период често укажува дека изборот на образование е индивидуално право, но оти сегаш треба да се има предвид и можноста да се најде соодветна работа. Анализите што се прават подолго време покажуваат дека во наредниот период на пазарот на труд најбарани ќе бидат програмери, машински инженери, градежни инженери, економисти, доктори по општа медицина, информатичари. Во меѓувреме се забележува дека се помалку студенти се запишуваат на правниот, економскиот, како и филолошкиот и филозофскиот факултет, кои со години не се симнуваа од тронот на најатрактивни факултети, вели Малески од Реактор.
Па така имаме еден правен факултет кој што за неколку години за половина го намали бројот на студенти и тоа отвара некои исто така проблеми за самите универзитети, односно факултети, кои што зависат од бројот на студенти кои што ги има.
Но исто така од реактор забележуваа дека и генерално бројот на студенти во државата се намалува и дополнуваат дека за тоа има повеќе причини. Оттаму посочуваа дека во оваа академска година се влегува со генерација на млади родени во 2001 година, кога поради војниот конфликт имало мало намалување на бројот на родени деца. Тоа според истражувањето значи дека оваа година веројатно ќе има најмал број на запишани студенти.
Видеоприказните «Моја порака» можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Започнал пред 10 години со тренирање и годинава Бесир Алили стана европски шампион во борање слободен стил со катети до 48 килограми. Желбата за спорт дошла од татко му, но борање била негова идеја. Слушнете ја неговата порака од прилогот на Јасна Атанасова.
Овогодишниот европски шампион во борење, поточно во слободен стил за кадети до 48 килограми, доаѓа од скопскиот клуб Лирија.
Виетканчен и нон кампион на европско умајт на Скоп.
Минатата година бев европски вице-шампион. Првенството се одржуваше овде во Скопје и сега оваа година станав шампион со мојата победа над борачот од Ерменија.
Изјави младиот Бесир Алили, кој тренира борење веќе скоро 10 години. За првенството тој се подготвувал 6 месеци. Припремите ги имал во Русија, Бугарија и во Земјава.
На кампионат на европјан јам таков ме Катар Муца.
На Европското првенство се сретнав со 4 борачи, првиот беше од Полска, вториот беше од Молдавија, а во полуфинале се борев со грузиец. Во финалето се соочив со борач од Ерменија, каде што јас извојував победа.
Рече Алили, за да дојде до овие успеси, тој уморно тренира секој ден, освен сабота и недела.
Дешира што мереме мундја, линди, пре вавај тем се дже фамилија.
Желбата да се занимавам со борење се роди од мојот татко. Целото моје семејство се занимава со спорт, а јас ги избрав боречките вештини.
Вели Алили, ако има можност да раководи со финансиите за младите и спортот, тој вели дека би направил повеќе сали за борење и овој спорт би го вклучил во редовната наставна програма.
На младите би им порачал да се занимаваат со спорт и да се фокусираат на каков било спорт. На институциите би им порачал да инвестираат што е можно повеќе во спортот.
Порача Алили.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На крајот од емисијата следува прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Онлайн неделникот Глобус пренесува анализа на институтот Инфес во која се наведува дека рекет е долго подготувана акција од надвор за да се запре евроатланскиот пат на земјата. Фокус пишува за лепењето етикети на луѓето од политиката и политичките неистомисленици, а Капитал парашува кој ќе го плати. Прилог на Горица Попова.
Онлайн неделникот Глобус со бомбастичен материјал. Рекет е последица на сеопфатна, планирана, координирана, темелна и вешто подготвена разузнавачка акција на надворешни и внатрешни фактори со цел запирање на евроатланскиот пат на земјата. Ја пренесува анализата на Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии и ФИМЕС од Лјубљана за политичката ситуација на Косово, Албанија, Северна Македонија во 2019-та. Лјубљанскиот институт смета дека нападите врз Северна Македонија, односно обидите за дискредитирање на власта и особено на премиерот Зоран Заев, а имајќи ги предвид искуствата со Црнагора пред да стане членка на НАТО, ќе продолжат со зголемен интензитет, бидејќи со шок доктрина се прават обиди да се дестабилизира земјата, да се создаде хаос и да се оневозможи нејзино членство во Евроатлантската алијанса и по нелегален пат да се преземат институциите, односно да се дојде на власт. Авторот на уводникот во фокус користи еден вид за да ја покаже бесмисленоста на домашната кујна, на смислување и лепење етикети, особено на луѓето од политиката и политичките неистомисленици. Полицаецот почнува фокус задоволен од часот по логика, го прашува колегата, имаш ли аквариум? И по едно кусо не, логично, во наводници, заклучил, значи ти си пеер. Па искрено кажува дека на цајканската логика од вицот му наликуваат сите шашми, што се шиткаат, вели низ социјалните мрежи, чија поента е кој се сликал со Боки 13, тој е рекетар. Последниот летен двоброј на Капитал ја анализира темата минималната плата расте за над 12% во услови на економски раст од 3,5% и намалена продуктивност, загатнувајќи кој ќе го плати покачувањето на платите.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.